Азаматтық радио сөйлеген микрофон алдында Ландыш Қарасова бүгін біздің тапшыруда. Қазан педагогика университетінің әлекке ректоры Рузел Юсупов оқу ертін КФУ-дан айырға керек деп саны оның білен әңгеме іштірбіз. Қазанда татарлықны нешек сақлап қалырға түгәрәк істер сөйлешу шул хақта болашақ. Бұлардың барысы білен де біздің интернет сәхифеде де танышырға мүмкін. Адресіміз азатлық.org.
Азатлық радиосы.
Әлекке Қазан педагогика университетінің Қазан Федерал университетқа қошқаннан соң оқытушылар жетін башлаған. Педагогика университетінің әлекке ректоры Рузел Юсупов оқу ертін хейшексіз Қазан Федерал университеттен айырырға керекті. Шынки ол білгішілеріні татаршады әзірлейді, ә Қазан Федерал университеті бұл кәдәшіләмі. Юсупов башқа проблемларында көтерді.
Аны демократик ел білен қалитмәділер. Өзіні сәвет формалі ғана ұзды, әдетті бізден де қалық қазір ұлаш. Мені шында енді бұл қалитілген мәселе. Барбар бірінші алмабыз деп деге қазір керек тұр әдіп жамайды деп. Осы формалген ауыздырдылар, бөтінсі де анда шекер алышу, нету бірінсі болмады енді. Аны сұрап та, кейтін шошып та тұрмадылар. Администрация шоу жына қалит тіләді қойдылар бейтіне. Бек зор яуғыш, бек зор хата. Санкт-Петербург, Мәскәу, тет университетларынан уақытта Уқтышылар институт пилот алауы, барды да алар. Үшінші болу башылауы қазанда, білесің бәрін 1876 елда, 1940 ел. Анда язылған емесі, яна құншып көрсетірге, анда, ну, о қадар нелері керекті білдір уақыттары. Бәтін, еліл бойы, Урал керелеріндегі шәһәрлеріне, районларына, өлкелеріне, тәбмен етіп тұр оқытышылар білдіңі. Оқытышылар білдіңі түл башқа түгі мағариф қызметкерлері білдіңі. Хатта Қазақстаннан келіп оқығандар әлі, совет шырында да, 20-ші елларда, Қазақстанда да педагогика болмай. Аннан соң Удмурт, Мари, Мардыға, Шуаш, барсында да, бүтін сезім бізде оқиылар, Қазанда енді, Қазан педагогикасында. Оңнан да түгір, аннан соң 20-ші елдардан соң бұл шуның тірегі болады, базасы, тегілерді мүстақил педагогика институтлары түзу үшін оларға оқытушылар жіберіп тұрып дәрісліктер беріп методик ердәм етіп қысқасы негіз қызметін өте бұл рәсми рәуіште солай олар барса да сіз біздің педагогика институт неді аламыз деп қойып сөйлешеді сөйлер сондай қысқасы рөлі бек зор болайын де ол тегілеріні тәрбие етіп тұр анда бик зор ғалымдар іштеген соғыш уақытында теге Мәскеуден қайтарылған Фәндер академиясы ғалымдары зор зор дүние көлеміндегі мынанда барса бейнебәйне жазылған енді білім һәм жазушылар барса да сонда оқыған болған сыйлас хакимдер егер анда кімдер 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 диковичкийлар Еленші ғылара қадар бүтін жазушылар шында оқиды, Қазан Тезесетінде, шында оқып шығалар, көрдік жазушылар барсы да. Зұр ғалимлер шылеген, қысқасы шында зұр әхіметлі, бік керекті педагогика институты көтерілген еді, жоғарыға мен болғанға түгіл, мен 17 жыл ректор болып шылегім. Бұл керек еді шылай көтеріге, авторитетін дәрежесін, сифатын да жақсырттық, зұр ғайды, көлем жағынан да, сифат жағынан да, шындай көрнекті Россиядағы ең алдыңғы педагогтардан еді ол. Һәм мына кенет кенет топтылар да шушындай өздерінің команда істері білән халидтілер да яптылар да қойдылар енді. Бек зор ялғыш. Хәзір енді оқытушылар жетмей, оқытушыларды анда рәтләп оқытмайлар да оқытқанларын да. Чөнки шундай федераль университеттарында ақша керек, ақша шулар бизнес бірінші планда. Оқытушылардан бары ақша шығын талап етеді. Сифат турында оқытушылардың ақша әзірлеу турында сөз жоқ. Һәм біздің татар филологиясына келгенде керек те бір қабыл ету 4-5 мың мәртебе кемеді. Білесіз бе? Біз университетте 125 кісіге қадар қабыл етедік бір жылында татар тілі әдебиеті бөлігіне. Университетте солай оқ 100-ге қадар қайбір жылдарына. Қазір енді бүтінсі әлі 25, әлі 50 яғышмаға емінен сондай бары бізесі. Екі бұзлық бірлестіргеннен соң, сұнасы 5-6 мәртебе кемеде, татар тілдерді бе тұқтышылар мезірлерді. Онда бүтін жақтан да мейінді ол. Біздің татарлар үшін, татарстан үшін әзі әтігіл, бүтін татарлар үшін ол келіп оқиылар еді бізге. Бүтін татарлар ешіген үлкелерден, регуляторларынан, Нижний Новгородтан, Сибирьден, Тюменнен, ол енді мен терімні Кировна Башқұртстаннан айткенде жоқ. Бірақ ушундай мәдениет һәм культура үзәге деп институт. Бед университет иттік. Аны тілесе қойсын деп институтқа бермейлер жоғары көрсеткіштер керішкеннен соң аны тырышып коллектив еріп артынан комиссия вәкілі тексеріп солай деп содан соң ма бирәләр алған едік 94-нче елда. Ана шундай енді құтармар иттілер де қойдылар ақылсызлық мен сойламайлар деген жетекшілер. Қазір енді үрелер мектепте ішілер нашар бара бигерек те филология өлкәсінде умен оқытушылар біз бүтін фәндерден де деп әйтерлік русша татарчада оқытайды білесіз ба оқытушыларына татарчаға түгел екінші үшінші төртінші курсларға қадар татарша ауыл мәктептерінен келген татар мәктептерінен татарша имтиханнар қабыл етіп бар татар тілінде генә һәм анан соң әкренләп рус тілінде да күшеләр дегенде чөнки русча да белергә кирәк икенчесін уйлап ондай шетке килеп төшләсәләр бізде тәмамлаған оқытушылар оларға дұрыса да керек бола башта ике үч курс рәхәт белән татарша оқыдылар менә шундай полный нигә қойылған еді демократично хәтта чуваш бүлеге ашқан едік олар да теге татарлардан қалып сондағымнан көбірек башқа мәдениет халықтарынан болғаш бір выпуск ішледік бір шығарылыш өзімізге ақша ғана башқа министерстволарн ярдәм итеше жок татарстандан ма неден ма анан енді акча болмагач ябарга туура келген андан токтотурга булай ашып солай бир выпуск иштедик бир чыгарылыш болду
бул федераль үзәктин карарымы республика карарымы ушул педуниверситетин ябу
анын приказы мәскеуден болгондур эми мәскеуге буйсуна бит эми биздин институттар улмен лакин биздикилер бик рахатлар риза болгондар угуна да түгүл тагайыны мен 100% айта алмайм чөнки андагы кишилер ушинтип иштегилер бизден инициатива болгон экономия жасау үчүн деп акча жыйырга керек зорайтуу үчүн деп гафуров инициативасы бул гафуров ул келди да неден шалва неден алабугадан мэр кичкене гана шаардын сразу федераль университет айтты а федераль университет болгач эми мәскеу карамагындагы тагам да бул әлі былай биздин вузлар татарстан менен бик якыннан өнтөдөйдү кызматташы кителерге татарстан сиздин тоңуңар а хазыр инден ал бара биз татарстанга буйсунмайбыз татарстанча әзірлемейбіз бүтүн россияга лакин баарбир патшалардын арасында да акылыраак болгондар алар әзірлегендер алардын положениясында уставында биринчи ратта мына ушу регионду тәэмин этүү билесиз ба ушу идил буйын һәм урал буйларын сибирге кадар шулар үчүн деп шуңа күрә ул чагында ук россия патша россиясында ук татар бүлеги буланда башка бүлектер ачалар татар кафедрасы була татар тил әдәбияты һәм башка мынан соң революциядан соң татар факультеті ачалар чуваш мари мордва удмурттар факультетлар ачалар ул вакытта эле совет чыгын ямаласалар да теги агульный руш эткенде ш барысында ул чакта мәгариф мәселесінде һәрхәлдә мәдәният мәселесінде акылыраак шеккендер ул чакта айтам бит бүтүн мына ушу милли факультетлар милли кадрлар укытучулар әзірлегендер республикалар үчүн милли республикалар үчүн бул мына ушу неге кадар килә энди 60-70 жылдарга кадар килә үзлеринде тил институтлар уюшкандан соң гана ошондон соң гана индизер әзірлей баштайлар аңлашы казанда иштегенде мына ушундай айтам бит неден санкт петербург мәскеуден кала үчүнчү институт
элекке казан педагогик университетинин элекке ректору Рузаль Юсупов менен биздин интернет сахифабызды да тааныша аласыз адресибиз ozodlik.org Азаттык архивин таңдайсыз. Хәзер Азаттык архивиннан Казанда татарлыкны саклап калу турында язма тыңларга тәкъдим итәбез.
Азаттык радиосы.
Қазан Милли Мәдәни Үзәгендә Бөтен Дөнья Татар Конгрессы Қазан бүлеге шурасының утырышы булды. Қазан татарлары шурасының бу җыелышында билгеле сәясәтчеләр, депутатлар, милли оешмаларның вәкилләре катнашты. Еш кына татарлыкны авыл саклый дигәнне ишетергә туры килә. Хәзер яшьләрнең күпчелеге шәһәргә килеп урнашкан чорда кала шартларында милләтне саклау мөмкинме соң? Әлеге утырышта бу һәм башка мәсьәләләр каралды. Теманы Римзил Вәли дәвам итә.
Милләтнең башы авылдан диләр. Әмма хәзерге чорда авылда яшәүчеләр 20-30%-ка калып бара. Әле шул 20-30%-ның татар милләтеннән булган өлеше тагын да азрак. Ә дөнья көтүчеләр, картаючылар арасында шәһәр татарлары ишәя. Димәк, авылга гына карап торсаң, милләт тиз арада юкка чыгарга мөмкин. 20-30 мең кешелек кече шәһәрләр, район үзәкләре аерым бер урын. Анда да элекке ауылдан чыккан милләттәшләр күпләп яши. Ләкин иң хикмәтлесе зур шәһәрләр. Бигрәк тә 500,000-га якын татар яшәгән Казан каласы. Бу бит бөтен дөньяга сибелгән татарларның тарихи мәркәзе. Биредә президент, хөкүмәт, депутатлар яши һәм эшли. Урта һәм югары уку йортлары, татар театрлары, милли рәссамнар, музыкантлар, язучылар, гәзит-журналлар, гыйлми үзәкләр, нәшриятлар, радио-телевидение барысы да монда. Бөтен дөнья татарларының корылтайлары да шунда үтә. Дөнья һәм Россия татарларының идарәсе дә Казанда. 1000 ел элек төзелә башлаган Казан 16 гасырда нигездә татарлар гына яшәгән шәһәр булган. Мондагы һәр таш, һәр калкулык, Кабан күле, Идел ярлары татар тарихын хәтерли. Казандагы музейларны, китапханәләрне карап чыксаң да, татар булып үсәсең. Радио-телевидение тапшырулары, спектакльләре бер-берсен алыштырып тора, алар да синнән татар ясый. Һәм менә шушы шартларда Казанның милли йөзе нинди соң? Татарстан мәркәзенә килүчеләр еш кына күпчелекнең урысча гына сөйләшүенә шаккатып китә. Урамнарда да татарча язмаларны сирәк күрәсең. Кешеләр белән очрашканда хәтта саф татар гаиләсендә үскән балалар туган телен белмәгәнлеге күзгә ташлана. Ә бит кешеләр Казанны татар оҗмахы идеаль бер милли йорт дип күз алдына китерә. Шушы катлаулы проблеманы бер юлы хәл итеп булмас. Әмма аның бер ягына күз салыйк. Казан татарларының оешмасы бармы? 5-6 йөз мең татарның милли һәм мәхәллә тормышын оештыруга нинди игътибар бирелә? Күпләр мөгаен әйтер. Шул ук татар конгрессы, шул ук президент, хөкүмәт, фәннәр академиясе, мәгариф, мәдәният министрлыклары барысы да Казан татарлары өчен. Бу чынында шулай, ләкин барыбер һәр районның татар оешмасы, ә Казанның татар шурасы булырга тиеш. Мондый оешма конгрессның Казан бүлеге, Казан шурасы 92 елдан бирле бар. Ләкин бу иҗтимагый оешма узак еллар буе идән астынан чыга алмады. Дөресрәге, ул бөтен дөнья татар форумнары, президентлар, хөкүмәт әгъзалары, академиклар күләгәсендә тинак кына җан асырады. Казан шурасын танырга теләүчеләр, аңа аерым статус эш урыны бирергә ризалашучылар булмады һәм хәзердә алар сирәк очрый. Без шулай булгач, Казан шурасына сөйләнгән элекке мөхтәрәм зыялылар ярдәм көтеп йөреп, соңыннан бу эштән ваз кичтеләр. Бары тик соңгы елларда гына Казан шурасы җитәкчесе итеп Татарстан дәүләт шурасы депутаты, Булгар Синтез компаниясының башлыгы, билгеле химияче Фәрит Мифтахов сөйләнгәч кына Казан шурасының эше җанланып китте. Дөрес, ул хәзердә элеккечә зур мөнбәрләргә, президиумларга үрмәләми, ләкин Казанның төрле районнарындагы мәктәпләрдә, мәдәният үзәкләрендә кызыклы очрашулар, милли җәмәгатьчелекләрнең җыеннарын үткәрә. Гадәттә аның җыелышларына зур төрәүләр, рәсми затлар килми, ләкин шәһәрдәге милли тормыш белән кызыксынучылар һәрвакыт Казан шурасының утырышларына йөри. Быел Казан шурасы үзенең утырышларын шәһәрнең районнарында, мәдәният үзәкләрендә үткәрде. Мәскәү һәм Киров районнарында, Яңа Савин, Совет районнарында үткән утырышларда сүз шушы мәхәлләләрнең казанышлары, проблемалары турында барды. Узган шәршәмбедә үткәрелгән җыелыш Вахитов һәм Идел буе районнарының тормышына багышланды. Дәүләт шурасының комитет рәисе Разил Вәлиев Фәрит Мифтахов чакыру буенча килеп, тиз арада Мәскәүгә китү сәбәпле иң беренче булып чыгыш ясады. Ул милли проблемаларның Казандагы хәленә, Казандагы мәдәният һәм мәгариф яшәешенә күзәтү ясады. Татарстан башкаласы өчен иң мөһим мәсьәләләргә игътибар бирде. Иң беренче чыгыш хисап доклады кебегрәк кабул ителә. Бәлки шул сәбәптәндер, бәлки дәүләт шурасының президиум әгъзасы булган Разил Вәлиевнең югары статусын күздә тотып, җыелышка килгән милли зыялылар докладчыга сораулар яудыра башладылар. Татар иҗтимагый үзәге рәисенең урынбасары Фәрит Зәкиев Татарстанның милли телләр программасының үтәлеше турында кискен сораулар куйды. Җыелышка килгән мәктәп укытучылары да авыз йомып утырмады. Алар Казан шурасының бу җыенын кайнар бәхәс үзәгенә әйләндерделәр. Фарид Мифтахов бу чыгышларын һәм сорауларын сабыр гына тыңлап, һәр кемгә сүз әйтергә мөмкинлек бирде. Шулай итеп, Разил Вәлиев чыгышы һәм аңа бирелгән сораулар 40-50 минутлап дәвам итте. Милли хәрәкәт вәкилләре үзләренең сызлаган урыннарын, борчыган сорауларын шунда белдереп өлгерделәр. Казандагы хәлләр һәм республикадагы вазгыять шактый борчулы икәнлеге ачыклана төште. Сорауларга җавап биргәндә Разил Вәлиев мәгариф мәсьәләсенең гади булмауына игътибар итте.
Монда төп сәбәп кайсы мәктәптә укыла түгел, ничек укыла, укытуның сыйфатында. Бүгенге көндә безнең төп таләбебез шулай ук укытуның сыйфатына игътибарны арттыру шуңа күрә дә инде. Беләбез, мәктәпләрдә татар һәм рус телләрен бер тигез күләмдә укытабыз, әмма ләкин нәтиҗәсе нинди? Безнең 2000 дән артык ялгышмасам, Татарстанда бүгенге көндә татар теле әдәбияты укытучысы бар. Алар рус балаларына да, чуваш балаларына, татар балаларына татар телен, татар әдәбияты укыталар. Әмма ләкин 11 ел буена һәр көнне диярлек атнага 3-4-5 сәгать татарча укып, йөзәрләгән миллион сум акча тотуларын өчен ул балалар татар телен ни дәрәҗәдә белеп чыгалар? Нәтиҗәсе бармы? Менә сез 11 сыйныф укыган балалардан сорап карагыз, бигрәк тә рус балаларында алар татарча сөйләшә яисә аңлаша алалармы? Демәк, без үзебезнең тоткан акчаларыбызны, тоткан эшләребезне һич кенә дә үзебез теләгән нәтиҗәгә китерә алмыйбыз. Безнең әле бу өлкәдә нәтиҗәләребез бик тә аз, бик тә куанычлы түгел. Хәзер бүгенге көннән эшләргә Бүгенге көндә бурыч куйдык без үзебезнең алдыбызга. Мөмкин булган кадәр мәктәпләрне саклап калырга. Менә күптән түгел Татарстан президенты Рустам Нургалиевич Миңнехановның Дәүләт Советына юлламасы булды һәм булганда безнең өчен бик тә куанычлы бер сүз әйтте. Без ул сүзен күптәннән көтәйдек. Һәр бер авылда башлангыч мәктәп булырга тиеш дип. Бу башлангыч мәктәпнең булуы иң беренче чиратта безнең халыкка, татар халыкка килеп кагыла. Чөнки авылларда күбесенчә татарлар яши Татарстанда. Демәк, бу инде милли мәгарифкә нидер бер таң эш куәт өстә дигән сүз. Икенчедән, бу авылларны саклау өчен шулай ук бик зур ышаныч бирә. Мәктәбе булмаган авыл инде нидер бер уты булмаган, яктысы булмаган, башында айы булмаган авыл шикелле. Авылда бер генә, ике генә, өч генә укытучысы булса да, авылның бөтенләй кәефе үзгәрә. Мин күз алдына китерә алмыйм мәктәпсез авылны, клубсыз авылны, мәчетсез авылны. Андый авыл нидер бер тыйжансыз авыл шикелле ул. Президентның бу сүзләре безнең күңелебездә бик зур өмет уятты. Аннан соң тагын бер нәрсә өстәлләрнең өстенә. Киләсе елдан башлап Татарстанда мәктәпләрне ремонтлау буенча яңа программа эшли башлаячак. Татарстанда йөзләгән мәктәп бүгенге көндә авария хәлендә, бирәк тә авыл мәктәпләре һәм менә аларны ремонтлау өчен 4 ел эчендә 4 миллиард ярым сум акча тотылачак мәктәпләрне ремонтлау өчен. Һәм моннан әле 2-3 атна элек кенә президент тагын бер программа турында сүз кузгатты, ул да булса авылларда клублар турында. Соңгы 10 ел эчендә авылларда клублар, мәдәният йортлары бөтенләй диярлек җиткермәй башлаган иде. Авыл бөтенләй бик авыр хәлгә кала башлаган, ни өчен дигәндә авылга инвесторлар келде, инвесторларның төп максаты авыл халкына ярдәм итү түгел, аларга аңа ничек кенә булса табыш авыл алу. Менә бу программада минемчә безнең авылларыбызны саклап калу өчен, аларны яңарту өчен, аларны үстерү өчен тагын бер нигез булачак. Һәр елда Татарстанда бу программа буенча 50 клуб төзү каралган. Демәк, һәр елны 50 клуб булсә, демәк, һәр районда кимендә бер клуб дигән сүз. Шулай әкренләп-әкренләп зилә барса, ул битләрдә аның булай да клублар бар авылларда. Бу инде бөтенләй клубы булмаган яисә клублары ярым җимерек хәлдә, авария хәлендәге авылларда шушындый эш башланачак.
Менә шулай, милләт турында сөйләсәң, һич кенә дә шәһәрдә тоткарланып калып булмый. Барыбер авылга чыгып китәләр. Бу юлы да шулай булды. Авыл мәктәпләре, авыл клублары ничегрәк икәнлеге, нинди ярдәм булачагы шунда әйтелде. Ләкин барыбер Казан шурасы үзенең мәсьәләгеннән тайпылмады. Вахитов һәм Идел буе районнарының берләштергән башкарма комитетының мәгариф бүлеге башлыгы урынбасары Алсу Шарипова шушы ике райондагы милли мәгарифнең милли торышы турында җентекле доклад ясады. Ондагы саннар, күпме сыйныф, күпме мәктәп, күпме укытучы, нинди чаралар үткәрүе турында шура агъзалары өчен өр-яңа мәгълүмат булды. Юк, сүнде, ябылды дигән сүзләргә күнеккән кешеләр өчен бар, ачылды дигән сүзләр сәер булып тоелды бугай. Қазан шәһәрінің бірінші гимназиясы директоры Гүлфия Шамсиева, технология университеті оқытушысы Зиля Махьярова, түзіліш академиясының профессоры, фән һәм журналының бас мұқарриры Рәшит Шакиржанов һәм башқалар әйткән фикерләр, мәгълүматлар шәһәрдәге милли тормышның чыннан да барлыгын һәм бу эшләрне кемнең тартып барганын ачып салдылар. Шулай итеп, Қазан шурасы агымдагы эшләргә анализ бирде, киләсе елга эш планының проектын карап, аңа өстәмәләр ясады. Бу кызыклы һәм катлаулы фикерләр, мәгълүматлар аерым тапшыру өчен лайыклы һәм якын киләчәктәге түгәрәк өстәлләрнең берсе нәкъ шул мәсьәләгә багышланачак. Казан шурасы утырышында чыгыш ясаучыларның тагын берсе, элекке депутат Кайнар Бахасси һәм тәнкыйтьче Фәнде Сафиуллин булса, шәһәр хакимияте башкарма комитетының милли бүлегендә эшләүче Гүлназ Исмагыйлова 1 миллионлык Казан шәһәренең җитәкчелегенең бу оешмага мөнәсәбәтен белдерде. Ул Казан шурасы рәисе Фәрит Мифтаховка хакимиятның милли бүлеге мөдире Ирек Арсланов имзалаган рәхмәт хатын тапшырды.
Казан ул татарларның мәркәзе. Казанда барысы да бөтенесе өчен үрнәк булырга тиеш. Ләкин үзегез беләсез, гасырлар буена изелгән, юкка чыгарылган 90-нчы елларда Казанда бары тик бер татар мәктәбе булган һәм шул ук вакытта Мир мәчете сакланып килгән. Мәркәзебездә 20 ел эчендә генә бөтен теләгәнчә татар телендә сөйләшә алырлык балалар да тәрбияләп, шул ук вакытта 5 вакыт намазга баса алган милләтпәрвәрләр дә тәрбияләп, без өлгерә алмабыз. Һәрберегез моны белә. Моны вакыт тәрбияли. Безгә моны калыбыбызга салырга тиешләр. Мин үзем, мәсәлән, татар авылында тәрбияләндем, әтием укытучы иде, әбием акрын гына әтиенем ишетмәсен дип укытучылар атеизм тәрбиясын алып бардылар. Калибемә дингә булган хөрмәтне салдылар. Шуңа күрә без дә бүгенге көндә милли мәсьәләләргә, дин мәсьәләсенә бик нечкә карыйлар әлеге вакытта. Һәр вакытта да бүгенге көндә үзегез беләсез. Без иҗтимагый оешмалар белән эшли торган бүлек барлыкка килде. Рус мәдәниятен саклау дигән оешма, алар хәзерге вакытта пикетларга чыгалар Татарстанда, Казанда татар телен артыграк укыталар. Ул безгә кирәк түгел, аны татарлар гына укысын, рус телен күбрәк укырга кирәк дип пикетларга чыгалар, митингларга чыгалар, милли сәясәтне көннән-көн кискенләштерәләр. Шуңа күрә безгә татарларга һәрвакыт бердәм булырга кирәк. Казанда 98-нче еллардан бирле телләр турындагы программа эшли. Шушы программа ул телләр турындагы законны гамәлгә кертә. Әзме күпме шушы программа кысаларында вакыты белән шактый гына милли мәктәпләр, балалар, бакчалар финансланды. Күп кешеләр аны белә. Күп кенә чаралар традициягә әйләнде. Шул ук татар кызы, татар егете, Казан йорт фестивальләре килегез. Кемнәр булды менә татар егете күптән түгел генә үткән, узган атнада гына үткән. Анда балаларда милли үз аң тәрбияләнә. Алар татар тарихын белергәләр. Татар милләте горурлыгы тәрбияләнә аларда. Менә шушы телләр турындагы программа кысаларында традицияга әверелеп барлыкка килгән бу шәһәр чарасы. Бу Казанда эшләнгән чара. Җәмәгать Казанның да эшләнгән эшләре бар, вакыты белән, ләкин аны шәхесләр эшләй. Безнең үз бүлегенең башлыгын мактый дип әйтмәгез, чынлап та Ирек Арысланов бу өлкәдә үзенең зур эшен алып бара. Татарларда гел ызгыш-талаш дигән сүз булмасын, без үзебез чиратта шушы еллык нәтиҗәләрен күрсәткән җыелышларында Фәрит Фәйзовичка аның җитәкчелегендә эшләгән Казан шурасына, Казан шәһәр башкарма комитеты исеменнән үз рәхмәтебезне җиткерәбез. Бигрәк тә ул шәхестән тора. Чынлап та монда Фәрит Фәйзовичның аның җитәкчелегенең, аның милләтпәрвәр булуы, аның туган теленә, халкына тугры булуы аркасында шушындый эшчәнлек алып барыла. Белми сайламаганбыз без аны депутат итеп. Ул димәк безнең татар милләтебезне үстерүгә зур өлешен кертә. Шул ук татар кызы, татар егете чараларында ярдәмне беренче чиратта, беренче көннән бирле һәр егеткә, һәр кызга акчалата яки зур бүләкләр тапшыручы беренче Фәрит Фәйзович булды. Сез бәлкем буш сүзләр дип уйларсыз, ә менә сезнең балаларыгыз сәхнәдә әзерләнеп аларга акчалата бүләкләр кулларына килеп кергәч, һәр егеткә яки һәр кызга бер үк суммада ул бүләкләр булуы, аларның зур сәхнәләрдә шушылай Татарстан Дәүләт Советының депутаты кулыннан шундый мәртәбәле бүләкләр алуы ул балаларыгыз өчен зур горурлыктыр дип саныйм.
Гүлназ Исмагыйловага шунда ук Фәрит Закиев кызыклы сорау бирде. Ни өчен универсиадага әзерләнгәндә волонтерлар татарчага түгел инглизчага өйрәнә дип?
Волонтерлар, алар студентлар, мәктәп балалары, югары уку йортларында татар теле курслары бар. Мәктәпләрдә татар теле өйрәнеләп, әйтәсем килә истәп кенә шәһәр телләр программасы кысаларында муниципаль хезмәткәрләрне әзме күпме һәр елны 60-70 кешене татар теленә өйрәтү курсларына җибәрәбез. Бүгенге көндә дә Татар дәүләт гуманитар педагогик университетында, ягъни хәзер федераль университетта 60 кеше дәүләт хезмәткәре урыслар һәм татар телен белмәгән татар кешеләре татар теленә өйрәтү курсларын өйрәнү курсларына йөриләр. Россия ислам университетында 3 айлык бушка теләгән кешегә татар теленә өйрәнү курслары бар. Анда дин гыйлемендә алырга мөмкин, мөмкин татар теленә өйрәнү курсларында да йөрергә һәм шул вакытта Татарстан тарихы да өйрәтелә. Киләсе курслар аларның февральдә менә башланып китә, 3 ай атнага 3 тапкыр, ягъни теләге булган кешегә бөтен мөмкинчелекләре бар өйрәнергә.
Казан хакимиятының милли эшләр бүлеге вәкиле Гөлназ Исмагыйлова Казан шурасында чыгыш ясап, татарларга оешканлык, эшлеклелек хас дип киләчәккә өметләр уятты. Казанда киләсе елда бөтен дөнья татар конгрессы җыелачак. Универсиадага әзерлек бара. Тикшерәсе, иң сызганып эшлисе эшләр тагын да күбрәк.
Бөтен дөнья татар конгрессы Казан бүлеге шурасының утырышында Римзил Вәли
Алтанларын үшін яратам. Күк-күкілеп, яшын-яшнеп яуған, яңғарларын үшін яратам. Күк-күкілеп, яшын-яшнеп яуған, яңғарларын үшін яратам. Мен яратам, Татарстан, горур халкын үшін яратам. Жаниркен, әркәттілік үшін, татар тілі үшін яратам. Жаниркен, әркәттілік үшін, татар тілі үшін яратам. Урадарын үшін, туғайларын үшін яратам. Туғайларын, тәйдәшләрін үшін, жәлілләрін үшін яратам. Туғайларын, тәйдәшләрін үшін, жәлілләрін үшін яратам. Татарстан сине яратам.
Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.